У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Дочки зняволеного былого кандидата в президенты Александра Казулина, Вольга и Юлия, долучились до голодовки своего батьки, який домагается вызволения на час похования жонки Ирины Казулиной. С закликом дозволить Александру Казулину присутничать на похованні жонки до белорусских уладов звернулись шерег европейских политиков и посольство Франции, якое в Беларуси представляет интересы старшинства Евразвязу. Активисты предпринимательского руху поведомили, что 25 соковика яны долучатся до святкования 90-годия обвяшения незалежности БНР. Гэта ды іншая пасля новинов.
У праской студии вас вітае Ганна Соус. Сёння у свете. Комісар Еўразвязу Беніта Ферэр-Вальнер заклікала беларускія ўлады дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Улады не могуць вярнуць Ірыну Казуліну да жыцця, але яны абавязаныя даць яе мужу свабоду, заявіў дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Вызваліць былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі заклікаў і кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусію Яцык Пратасевіч. Пра гэта больш падрабязна ў нашай далейшай праграме, а зараз да іншых міжнародных падзеяў. Першы віцэ-прэм'ер і кандыдат на прэзідэнта Расіі Дзмітрый Мядзведзеў паабяцаў падтрымку Сербіі ў яе нежаданні прызнаць незалежнасць Косава. Падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Сербіі Ваіславам Каштуніцам Мядзведзеў заявіў пра нязменную пазіцыю Расіі ў гэтым пытанні. Сёння ж былі падпісаныя пагадненні паміж «Газпромам» і кампаніяй «Сербіягаз» аб пабудове газаправоду для транспартавання расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Сербіі. Сербскі міністр у справах Косава Слабадан Самарджыч у часе візыту ў Косава сустрэўся з сербскай грамадой і прадстаўніком ААН і Ахімам Рукерам. На поўначы Іраку турэцкія войскі праводзяць аперацыю супраць курдскіх сепаратыстаў. За тры дні баёў турэцкія ваенныя аб'явілі пра знішчэнне 112 ваяўнікоў рабочай партыі Курдыстану і гібелі 15 сваіх вайскоўцаў. Іракскі ўрад і Злучаныя Штаты пераконваюць Турцыю вывесці ваенныя сілы з паўночнага Іраку як мага хутчэй. Высокапастаўлены пакістанскі генерал і яшчэ як найменей 7 чалавек загінулі ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі на поўначы краіны. Больш за 20 чалавек параненыя. У паласе газы на мяжы з Ізраілем дзясяткі тысячаў палестынцаў сталі ў жывы ланцуг даўжынёй каля 40 кіламетраў. Яны пратэстуюць супраць эканамічнай блякады паласы газы. У Арменіі 9 супрацоўнікаў МЗС звольненыя за падтрымку апазыцыйнага кандыдата на прэзідэнта Лівона Тэр-Петрасяна. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дочки зняволеного былого кандидата в президенты Александра Казулина, Вольга и Юлия, долучилися до голодовки своего батьки, який домагается вызволения на час похования жонки Ирины Казулиной. Ирина Казулина померла у вечера 23 лютого от онкологичного захворювания, рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
Беларускія ўлады дагэтуль не прынялі рашэнне адносна вызвалення Александра Казуліна на час пахавання жонкі. Дачка палітыка Вольга заявіла:
«Мы начали кладовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать».
До голодовки дачок Казуліна адразу долучыліся ягоныя аднадумцы Ігар Рынкевіч, Алег Волчак, Сергей Скрабец. Былы адвакат Ігар Рынкевіч зазначыў, што шмат дзе іншыя людзі таксама долучаюцца да падтрымкі.
Гэта мы хацелі б, каб гэта былі жалобныя акцыі з гонарам і не ператвараліся ў палітычныя нейкія мерапрыемствы.
Паводле дадзеных віцебскіх праваабаронцаў, начальнік калоніі, дзе трымаюць палітвязня Віталь Агністікаў, нібыта заявіў, што не дазволіць кароткатэрміновага водпуску для Александра Казуліна, бо той мае 4 папярэджанні за парушэнні парадку. Да канца дня, аднак, пра забарону водпуску афіцыйна так і не заявілі. Усё ж гэта лепш надзеі яшчэ застаецца, пракаментавала ўвечары сітуацыю Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выхад на волю асуджанаму чалавеку? Былый суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, кажа, што для асуджанага на агульны рэжым зняволення гэта цалкам магчыма.
Частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса администрация может принять положительное решение и отпустить в кратковременный отпуск осужденного с тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это в компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы перекананы, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивающие политичные факторы. Гары Паганяйла сёння адмыслова звернулся до генерального прокурора Рыгора Васильевича с просьбой станоўча вырашить пытание про короткотерминовый отпуск Александру Казулину. С закликом выпустить Александра Казулина звернулся до Белорусского раду Европарламент.
С закликом вызволить Александра Казулина так само звернулись и комиссар развязу Бенеда Феррера Вальднер, керовник делегации Европарламенту по связях с Беларусью Яцек Протасевич, докладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы Андрея Регони и посольство Франции, якое у Беларуси представляет интересы старшинства Евразвязу. Жонка былого кандидата на прэзідэнта Александра Казуліна Ірына Казуліна памерла ў вечары 23 лютага. Яна хварэла на рак. Александр Казулін даведаўся пра смерць жонкі раніцай 24 лютага і адразу папрасіў у адміністрацыі калоніі кароткага водпуску на час пахавання, але дазволу пакуль не атрымаў. Учора апоўдні Александр Казулін абвясціў галадоўку пратэсту. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях радыё Свабода.
Я думаю, што людзі прагнуць святаў, нейкай радасці такой, можа быць, забыцца пра свае праблемы. Жыццё яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца дзесьці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: «Ну, людзі, вы ж у дваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасці».
Гэта быў урывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода. А 4 месяцы таму, у кастрычніку, мы запачаткавалі новую рубрыку «Грамадскі рэдактар». І тады першым чалавекам, які стаў такім рэдактарам, была Ірына Казуліна. «Грамадскі рэдактар» замаўляе тэму, паводле якой журналісты «Свабоды» рыхтуюць праграму, і Ірына Казуліна ў якасці такой тэмы абрала праблему захворвання на рак малочнай залозы. І паўтор гэтай перадачы, якая прагучала ўпершыню ў кастрычніку, наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Ольга і Юлія Казуліны заклікалі людзей, якія спачуваюць сям'і Казуліных, сабрацца на Кастрычніцкай плошчы 18-й гадзіне, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. І на Кастрычніцкай плошчы наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
У гэты момант на Кастрычніцкай плошчы ўжо больш за паўтары сотні чалавек. Яны трымаюць партрэты Ірыны Казулінай і стаяць за запаленымі свечкамі, гледзячы на тое, што ідзе дождж і таксама ў горадзе вецер. А справа ў тым, што міліцыянты знаходзяцца побач з людзьмі, але праз гукаўзмацняльную машыну яны ўвесь час сказалі пра тое, што Кастрычніцкая плошча гэта не месца для выяваў сваёй жалобы, і яны прасілі на гэтай падставе разысціся. Некалькі разоў яны звярнуліся да людзей, яны палохалі людзей тым, што супраць іх будуць ужыты нейкія адміністрацыйныя санкцыі, нават спасылаліся на крымінальны кодэкс, але людзі ўсё падыходзяць і падыходзяць, ланцуг ужо расцягнуўся да амаль што да будынку Белсавпрофа, і людзі ідуць, папросту выходзяць з аўтобусаў і далучаюцца да гэтага ланцугу. Не ва ўсіх ёсць партрэты, але ім даюць свечкі, і людзі становяцца ў гэты ланцуг. Тут жа знаходзяцца і Вольга Казуліна, і другая дачка, і стаяць людзі, прыходзяць нават з сем'ямі, з дзецьмі, і ўсе стаяць у такой жалобе. Міліцыянты пакуль што назіраюць за гэтым у цывільным, і пакуль ніякіх разгонаў не адбываецца.
Дзякую, Люба. Любоў Лунёва на Кастрычніцкай плошчы Менску, дзе о 18-й гадзіне сабраліся людзі, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. Ірина Казуліна померла увечері 23 лютого, а Олександр Казулін, її муж, були кандидат у президенти, тепер знаходяться у зняволенні. Як ви лічите, ці повинні влади відпустити політика на поховання, каб він мог розвітатися з жінкою? На таке питання нашого кореспондента відказували жихари городні.
Повинні влади випустити на поховання чоловіка?
Може і повинні, але навряд чи випустять. Сумніваюся вельми, що випустять.
Взагалі я в цю... как бы атмосферу не вникаю.
Ну, на похование жонки можно выпустить или нет? Треба?
Это по усмотрению надо, чтобы органы. Я некомпетентный товарищ в этом.
Как вы думаете, ці повинны влады на похование человека выпустить или нет?
Повинны. Это же свой человек. И я лишь что повинны.
Питание такое, как вы думаете, вот влады ці повинны его выпустить на похование, как он здесь?
Конечно. Конечно, выпустить должны.
Я не представляю другого варианта.
Ну, а все, что как вы думаете, выпустить или нет?
Это же трудно сказать, но догадаться можно. Я думаю, что нет.
Не выпустить. Повинны, але не выпустить.
Должны, потому что это общечеловеческие нормы. Просто-напросто общечеловеческие нормы, которые, ну как они могут быть нарушены или не нарушены? Их просто уважать надо. И поступать человеку нужно по-человечески. Ну, не устраивает, предположим. Но есть же, когда нужно, чтобы просто поступил по-человечески, да и все.
Что тычется питание, ці варто, ці можно выпустить Казуліна для того, как он развитался с жонкой? Справа в тим, що навіть законодавство дозволяє це зробити при виконанні ніяких умов. Я думаю, що з пункту гледження гуманності, не глядячи навіть на те, хто Казулін, ким він з'являється, просто як чоловік. У його трагедія, жінка, близький саме чоловік помер. Я думаю, що у цьому сенсі, звісно, можна пойти на заступку і згодно з законодавством дозволити йому вийти і розвітатися з жінкою.
Ви читали в інтернеті про те, що померла жінка Казуліна. Як ви думаєте, ці повинні влади випустити його на поховання, каб він мог з'їхати?
Я вважаю, що однозначно, тому що навіть чисто по-чоловічески, навіть по-християнськи, обов'язково потрібно будь-яким способом забезпечити.
Каб він мог з'їздити на поховання?
Звісно, звісно, однозначно. Я вважаю, що обов'язково. Навіть не роздумуючи, тут обов'язано предложити, от іменно предложити.
Це були міркування людей на вулицях городні.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І в огляд ваших телефонуванняў на свабоду приблізна праз 15 хвілінаў. У тым ліку людзі выказваюцца і пра апошнія падзеі ў сувязі з тым, што Аляксандр Казулін абвясціў галадоўку ў зняволенні, патрабуючы свайго вызвалення, каб прыняць удзел у пахаванні жонкі. Сёння актывісты прадпрымальніцкага руху далі ацэнку акцыям пратэсту, якія прайшлі ў студзені і ў лютым, а таксама паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Один з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў пацвердзіў, што прынятае канчатковае рашэнне пра далучэнне індывідуальных прадпрымальнікаў да акцыі 25 сакавіка. Пра акцыю 18 лютага спадар Макаеў кажа:
не глядячи на то, что предпринимальников было шмат, больше за сотню, я кажу официально, которые готовы были усталевать наметы на Кастричинской площади, дякуючи спецслужбам, амаль не отбылося ніякої акції у Мінську. Ми бачили, що творилося у Мінську. Друге питання, що дякуючи плеткам спецслужб, людям убили гвоздем, що не треба туди йти 18-го, це так само свою думку сыграло.
Координатор правоабарончого руху «Наша Білорусь» барысаўскі прадпрымальнік Ігар Леднік распавёў пра тое, якія захады рабілі афіцыйныя ўлады, каб сарваць акцыю пратэсту 18 лютага. 15 лютага начальнік міліцыі грамадскай бяспекі управлення ўнутраных справаў Менскага аблвыканкаму палкоўнік Шутаў разаслаў загад на правядзенне спецыяльных мерапрыемстваў, каб прадухіліць акцыі пратэсту 18 лютага.
Начальникам ГАИ, патрульно-постовые службы, начальникам РУВД, городских отделов. Как не допустить, как так званые деструктивные силы, это такая назва в этом загаде, как 18 лютого не отбылся митинг предпринимальников.
На пресовой конференции предпринимальники выказали заклопоченность, что с 1 сакавика почнется новая хваля репрессий супроть их, бо заканчивается термин перехода индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемства, и будут уживаться санкции за порушение указу президента номер 760. Тому треба консолидоваться и шукать новые формы змагання за свои правы, каже громадский активист Вячеслав Сівчик.
Сходы и встречи, которые отбывались по минских рынках на протягу опошних тыдня, показали, что наогул для белорусских предпринимальников, многих, один выйти, который на сегодня бачит, эмиграция из Беларуси. Тому с минских рынков группы ездят и в Киев, и в Москву, в Вильнюс. Это наогул национальная трагедия. Это натурально не то выйти, которое бы нас задоволило. Мы повинны шукать иншие шляхи.
Говорил громадский активист Вячеслав Сівчик. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, основные темы нашей сегодняшней программы. Дочки зняволеного былого кандидата в президенты Александра Казуліна, Вольга и Юлія, долучились до голодовки своего батьки, який домагается вызволения на час похования жонки Ирины Казуліної. С закликом дозволить Александру Казуліну присутничать на похованні жонки до белорусских уладов звернулися шерех европейских политиков, а так само посольство Франции, якое в Беларуси представляет интересы старшинства Евразвязу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір наведати палату представників, адміністрацію Олександра Лукашенки і Конституційний суд, каб передати більше за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. Активісти предпринимальницького руху повідомили, що 25 сакавіка яни долучаться до святкування 90-годдя об'яшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сёння былы намеснік галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў, якога 18 студзеня асудзілі да 3 гадоў зняволення за падбухторванне да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці, даў у офісе Беларускай асацыяцыі журналістаў першую прэсавую канферэнцыю пасля датэрміновага вызвалення. Нагадаем, што адзінае інтэрв'ю адразу пасля выхаду на волю журналіст згадзіўся даць Радыё Свабода ў мінулую пятніцу. Пра ўражанне Александра Здвіжкова ад трохмесячнай адседкі Ігар Карній.
Справа Звішкова вийшла далеко за межі Білорусі. Ён адзіны ў свеце журналіст, асуджаны да беспрэцэдэнтна працяглага тэрміну за перадрук карыкатураў на прарока Мухамада. Сам Александр Звішков прызнаецца, што мог яшчэ доўга хавацца ад пераследу ў Расіі. Але скончыўшы чарговы раман, адчуў душэўную пустку і вярнуўся дадому, часткова па адреналін. Шанцы на арышт дапускаў як 50 на 50. Прастатняя грамадскасць збольшага ведае. Толькі нагадаем, што калегія Верховнага суду пераглядзела прысуд і паменшыла пакаранне з 3 гадоў узмоцненага рэжыму да 3 месяцаў, якія Звішкоў на момант разгляду касацыйнай скаргі 22 лютага ўжо адседзеў.
Мене асвабадзілі па 70-й статсі, которая очень редко применяецца, освобождаюць ад уголовнай адказнасці падзей несовершеннолетніх і беременных женщин. Я, наверное, не пакоўна несовершеннолетнего, тем еще меньше пакоўна на беременную женщину. Тем не менее, по 70-й статсі я освободил ввиду исключительных обстоятельств. Таких личных качеств оставят на совести Верховного суда. Но я по-прежнему являюсь в глазах белорусских элитов уголовником.
Александр Лукашенко падчас усебеларускага народнага сходу назваў публікацыю ў згодзе правакацыяй супраць дзяржавы і паабяцаў, што газета будзе зачыненая, што на рашэнне Верховнага суду і было зроблена ў сакавіку 2006-га. Тады ж Лукашенко сказаў, што да публікацыі скандальных карыкатураў мае дачыненне ягоны супернік на прэзідэнцкіх выбарах Александр Казулін. На той падставе, што газету выдаваў Алексей Кароль, адзін з актывістаў казулінскай БСДП «Грамада». З уліком таго, што выканаўцам абавязкаў рэдактара у момант публікацыі карыкатураў быў Здвіжкоў, паляванне распачалі менавіта на яго. Ці азначае гэта гучная гісторыя, што надалей Звішкоў уключыць у сваю працу пэўны элемент самацэнзуры?
Ну, що самацэнзуры, кажу, што вы самі, гэта зря. Если б мяне не паламалі цвірлягі, сейчас не паламаюць. Я полностью сазнаю, што я нахожусь в небезопасности і сам, і спакойна вздохну только, когда пакіну пределы республіки. Я збіраюсь змінь грамадзёнства таму, што гэта для мяне палітычны учынак. Ну, агідна для мяне быць зараз грамадзянінам Республікі Беларусь, в голове которой стоит всем известная личность, у которого есть именно эти суды, именно эта прокуратура и именно эти тюрьмы.
На пачатку лютага міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала журналіста вязнем сумлення і заклікала беларускія ўлады неадкладна яго вызваліць. Маўляў, перадрукаваныя з інтэрнэту карыкатуры – звычайная рэалізацыя свабоды самавыяўлення. Показальна, што супраць жорсткага прысуду выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі.
Што касаецца маёй далейшай дзейнасці, я яе прадоўжу. Ну, журналіст, чыста пісаць. Я журналістыкай апошнія 2 года практычна не займаўся. Вернее, займаўся, выпісаў колька жалезя, но не люблю.
Александра Звішкова утрымлівалі ў турме КДБ, у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага і пры канцы тэрміну ў рэспубліканскім турэмным шпіталі.
Расказаў Ігар Карней. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак Беларусі маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Расказвае Любоў Лунёва.
На прэсавай канферэнцыі, якую ўзялі ўдзел пастары пратэстанцкіх суполак і сябры аргкамітэту Беларуская хрысціянская дэмакратыя, былі агучаныя асноўныя патрабаванні вернікаў што да зменаў у закон аб рэлігіі. У рамках кампаніі дзеля абароны правоў на свабоду сумлення, якая завяршаецца на гэтым тыдні, вернікі сабралі 50 400 подпісаў грамадзянаў пад зваротам да ўладаў. Грамадзяне, якія падпісаліся пад зваротам, патрабуюць сярод іншага дазволіць існаванне рэлігійных суполак без рэгістрацыі, адмяніць патрабаванне браць дазвол на правядзенне набажэнства, вярнуць вернікам храмы, забараніць прыпыняць дзейнасць суполкі без судовага рашэння, гаворыць сябра аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Царкве трэба даць уратаваць нацыю. Дзяржава забараняе рэгістрацыю хрысціянскіх грамадаў, а адначасова народ співаецца. Дзяржава высылае з краіны, з маленькіх мястэчак ксяндзоў прапаведнікаў, у гэты час гэтыя мястэчкі пагружаюцца ў наркаманію, крымінал, поўную абыякавасць. Дзяржава не дае будаваць малітоўныя дамы, палохвае, застрашвае вернікаў. І в той же самы час адбываюцца разводы, аборты, развальваюцца шлюбы. Гэта ўзаемазалежная сітуацыя.
Нагадаем, за апошнія 2 гады за правядзенне набажэнстваў некалькі пастараў адбылі арышты. У памяшканнях, дзе збіраліся вернікі, рабіліся ператрусы. Суды аштрафавалі некалькі дзясяткаў вернікаў за тое, што тыя збіраліся разам, каб вывучаць Біблію. Больш за 30 святароў, каталікоў і пратэстантаў дэпартавалі альбо не падоўжылі ім візы, каб прымусіць іх з'ехаць з Беларусі. Сотням пастараў пагражае турэмнае зняволенне. У 2006 годзе вернікі царквы «Новае жыццё» трымалі галадоўку, патрабуючы, каб ім вярнулі будынак. Улады пайшлі на дыялёг, і справа вернікаў была перададзена ў вышэйшы гаспадарчы суд. Але там яе пачалі зацягваць. Апошнім часам пастару царквы Вячаславу Ганчаренку уручаліся папярэджанні, што супраць яго могуць распачаць крымінальную справу за тое, што ён нібыта перашкаджае дзяржаўным органам трапіць у памяшканне царквы. Вячаслав Гончаренко заявил.
Готовы на все, ко всему, и будем защищать свой будинок всеми способами, которые есть. Если надо, мы можем и голодовку объявить, другие вещи делать, чтобы защитить свое. Мы не требуем ничего другого, мы требуем свое.
26 лютого верники несут заяву в Конституционный суд, потом у Палату представников и у администрации Александра Лукашенко. У выпадку, коли их потребования не будут выполнены, верники распочинают шерох акций у Беларуси и за ее межами.
Расказывала Любов Лунева.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
І чарговая серыя «Адзін дзень у БНР» на нашых хвалях праз гадзіну. А цяпер да міжнароднай тэмы. У Ерэване тысячы прыхільнікаў апазіцыі працягваюць акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Улады затрымалі некаторых лідараў апазіцыі, а шэраг урадоўцаў адпраўленыя ў адстаўку за падтрымку апазіцыі. Падрабязнасці ў Ганны Соус.
Десятки тысяч прихильников оппозиции протягивают протесты 20 лютого. Неглядячи на то, что в неделю премьер-министр Армении Серж Саркисян был официально признан переможцем президентских выборов. Поводле центра выборкама он отримал больше за 52% голосов. На другом месте первый президент Армении Левон Тер-Петросян – 21% голосов выборников. Прихильники Тер-Петросяна лишат, что выборы были сфальсификованы. Был и первый президент Армении, имея намер обскардить выники выборов у Конституционном суде и потребовать патрабаваць новых выбараў. Некаторыя ўрадоўцы падтрымалі апазіцыю, у выніку частка з іх, у тым ліку 9 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства замежных справаў Арменіі, былі звольненыя. Пасля таго, як адыходзячы прэзідэнт Роберт Качаран правёў нараду з сілавікамі, былі асцярогі, што мірныя пратэсты разгоняць галтоўным чынам. Качаран назваў пратэсты спробай захапіць уладу незаконнымі сродкамі. У выніку былі арыштаваныя некаторыя апазіцыйныя палітыкі, у тым ліку лідар апазіцыйнай партыі «Новыя часы» Арам Карапетян, былы намеснік генеральнага прокурора Гагік Джангіран і былы міністр дзяржаўных даходаў Зымбат Айвазян. Сёння быў затрыманы яшчэ адзін апазіцыйны лідар Петрос Макіян. Першы прэзідэнт Арменіі Лівон Тер-Петрасян лічыць гэтыя арышты палітычна матываванымі.
Найперш гэта выключна палітычнае пытанне. Да таго ж, я думаю, што ўлады спрабуюць запалохаць іншых дзяржаўных чыноўнікаў, каб яны не паўтарылі прыкладу Джангірана.
Напярэдадні Роберт Качаран адправіў у адстаўку намесніка генпракурора Гагіка Джангірана за падтрымку Тер-Петрасяна. Апазіцыя абяцае працягваць пратэсты ў Ерэвані, пакуль не будуць праведзеныя новыя выбары. Аднак улады мяркуюць перашакаць, аналітык Радыё Свабода Ліз Фуллер.
Серж Саркісян мае рэпутацыю гульца. Можна меркаваць, што яго вельмі моцныя нервы. Ён чакае, пакуль у суперніка здадуць нервы. Я мяркую, што Саркісян і Качаран цвёрда перакананыя, што міжнародная супольнасць на іхным баку. І яны проста чакаюць, калі праз тыдзень, два ці болей пратэсты пакрысе сціхнуць. The protests will
fizzle out. Паводле папярэдніх ацэнак прадстаўнікоў АБСЭ, прэзідэнцкія выбары ў Арменіі збольшага адпавядалі міжнародным стандартам, хаця далейшае ўдасканаленне неабходнае.
Пра падзеі ў Арменіі расказвала Ганна Соус. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Шчыра спачуваем Александру Казуліну, дочкам, родным з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Светлая ёй памяць, напісала ў СМС Алена Ляшнеўская з Менску. Галіна з Магілеву даслала СМС наступнага зместу. Шкада, што яе больш няма з намі, што яна так і не дачакалася вызвалення свайго каханага мужа. Выказванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай і ў наступных тэлефанаваннях.
С великим жалем по человечеству о смерти Ирины Казулиной. Выказываю глубокое сопереживание Александру Казулину, его дочкам и всей его семье. Буду молиться за ее душу. Мария Згородня.
Выказываю Александру Казуліну і яго дочкам шчырае спачуванне з нагоды смерці жонкі і маці. Трымайцеся, дай Бог вам моцы. Евген Чырвенчына.
Уважаемый и дорогой Александр Владиславович, позвольте сердечно выразить глубокую скорбь по случаю большого горя в вашей жизни. С большим уважением, Лидия Дмитриевна, Минск.
Александр Владимирович, вся ваша семейка, примите наши соболезнования от всей нашей сморгонщины. Желаем вам присутствовать на похоронах жены.
Ірына Казуліна, напэўна, адчувала, што яе жыццё на гэтай зямлі адлічвае апошняе, а яна змагалася за свабоду мужа, за свабоду чалавека, за справядлівасць і годнасць нашую. Паклон яе памяці.
Дарагі і шановны Александр Казулін, я і моя сям'я выказваем шчырае спачуванне, таварыш главны начальнік Беларусі. Мы трэбуем немедленна асвабадзіць з тюрмы подара Александра Казулина.
Настал момент, когда Казулина должны отпустить не только на похороны, а окончательно. Он должен быть на свободе. Это надо было сделать давно, не дожидаясь такой трагической минуты. Лариса, город Минск.
Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8093-912224. Працягваем праграму. 23 лютага ў Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначалі Дзень абаронцаў айчыны і 90-годзе Узброеных сілаў Беларусі. Каментары слухачоў.
Что 90 годов белорусским вооруженным силам. Я вот служил у Северном военном округе, сын в Ашхабаде, другие на Дальнем Восходе, третий в Калининградской области. Беларусь никто не оборонял из Беларуси. Так какое это может быть свято?
На кон 90-годця дня абаронцы айчыны. Шкада людзей, як іх зомбіравалі і абалванілі з дапамогай дазіраванай інфармацыі.
Уже другий год запар у день 23 лютого и 8 сороковика приватная маршрутка в Бобруйском районе возит мужчин и женщин отповедно, бесплатно. Сдается дробязь, а приемно.
Далее высказывание на тему саммита Украины в СНД и российских выборов.
По поводу саммита я согласен с тем слухачем, який казав, что наш батька сирот усіх президентов, и он сидит як змитканий. Один президент, який не розмовляє на народній мові.
Навошто росіянам проводять президентські вибори, коли їх виніки давно відомі? Вибори напоминають білоруський референдум, на чолі з вічною старшиньою Лідою Ярмошиною і підконтрольний нашому батьку президенту. Слухач, який відвів духу.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала і вела Галина Бакунчик.
У Мінську 18.30. У Празькій студії «Свободи» далі Ганна Соус. Почну випуск новина у повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. На Кастришнінській площі у Мінську відбувається жалобна акція пам'яті Ірини Казуліної. У її беруть удел каля 1,5 чоловік. Дочки зняволеного былого кандидата у президент Олександра Казуліна, Вольга і Юлія, долучилися до голодовки свого батька, який домагається визволення на час поховання жінки Ірини Казуліної. З закликами дозволить Олександру Казуліну присутнішати на похованні жінки до білоруських уладів звернулися комісар Еврозв'язу Беніта Ферера-Вальнер, керівник делегації Європарламенту по сувязях з Білоруссю Яцек Протасєвіч, докладчик по Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи Андрей Ригоні і посольство Франції, яке у Білорусі представляє інтереси старшинства Еврозв'язу. 25 лютого насупраць білоруської амбасади у Брюсселі відбулася короткочасова акція солідарності со зняволеним Олександром Казуліним. Активісти предпримальницького руху повідомили, що 25 соковіка яни долучаться до святкування 90-годзя ввяшення БНР. У Барановичах супрацовники міліції затривали активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Ярослава Гришиню. Федеральний урад Німеччини покуль не збирається ініціювати у Еврозв'язі перемови з Білоруссю про облегчення візового режиму. Протягиваем выпуск новинок сегодня в свете. Первый вице-премьер и кандидат на президента России Дмитрий Медведев пообещал поддержку Сербии у ее нежелании признать независимость Косово. Турецкие войски нанесли новые артиллерийские авиаудары по курдским повстанцам на полночи Ираку. Иракский урад и Злученные Штаты закликают Турцию вывести военные силы с полночного Ираку як мага хучей. Белый дом заявил сегодня, что обрание Национальной ассамблеи Кубы Рауля Кастро керовником краины не освещает про демократичные измены у коммунистичной державе. Высокопоставленный пакистанский генерал и еще как наименее 7 человек загинули у вынику выбуху у городе Равалпинди на полночи краины. У полосе Газы на мяжи с Израилем десятки тысяч палестинцев стали у живый ланцуг должиной каля 40 километров, и они протестуют супрать экономичной блокады полосы Газы. У Армении 9 супрацовников МЗС звольнены за поддержку оппозиционного кандидата на президента Левона Терпетросяна. Парламент Киргизстана выказал глубокую занепокоенность ростом колькости забойств у России киргизских громадян. У Ираку в околицах Багдаду у вынику выбуху бомбы загинули трое шиитских паломников, пораненные 15. В Сеуле отбылась инаугурация нового президента Паудневой Кореи Ли Минбака, який перемог на выборах летось у снежне. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире праз паугодины.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Наступная полугодинная частка программы узятая из аудиоархива «Свободы». 4 месяца тому у Кастрычнику мы започатковали новую рубрику «Громадский редактор». И первым человеком, якому мы пропоновали стать таким редактором, была Ирина Казулина.
Грамадскі редактор замовляє тему, поводле якої журналісти «Свободи» рихтують програму. Ірина Казуліна у якості такої теми обрала проблему захворювання на рак молочної залози. Гучить передача, яка вийшла в ефір 5 кастрична минулого року. Ведуча – моя колега Аліна Тиханович. Шановні слухачі, гэты ефір у нас з вами буде незвичайний. Ад звычайных эфіраў гэтая паўгадзінка розніцца тым, што сёння яе асноўныя тэмы, адрасы рэпартажаў і асобы суразмоўцаў выбрала Ірына Казуліна. Яе на гэтым тыдні Радыё Свабода абрала сваім галоўным ці, калі хочаце, грамадскім рэдактарам. Жонка былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Аляксандра Казуліна прапанавала нам звярнуць увагу на праблему супольнага змагання жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Ірына Казуліна не хавае, што гэта і яе хвароба, і ўжо 4 гады яна працуе ў міжнароднай арганізацыі ў промнях надзеі, якая дапамагае жанчынам з падобным лёсам. Перш чым прагучаць рэпартажы і даследаванні нашых карэспандэнтаў на гэтую тэму, інтэрв'ю з самой Ірынай Казулінай пра мужа, дачок, пра яе сям'ю.
Ірына, скажыце, калі ласка, а што вы ўведалі сама пра сябе і пра сваю сям'ю, калі ваша сям'я спаткалася з такімі складанымі выпрабаваннямі?
Ну, по-перше, не перестаю открывать усё новое у своим мужу, сказать по правде. Хотя мне здаецца, что я его ведаю уже вельми ж уже давно.
Всё же всё.
У гэтым годзе будет 30 годов, як мы знаёмы. И ты мне менш, усё больше и больше поважаю за его учынки. И час от часу мы с детьми там что-нибудь вспоминаем. Боже, ну як он разумно там что-то зарабил, там что-то сказал. Тое, што ён пайшоў на гэту галадоўку, гэта было для мяне патрасеннем проста, як ён усё гэта вытрымаў. Што тычыцца дзяцей, так, яны былі такія абласканыя, цяплом, павагай. Мне нават калі-небудзь здавалася, што, можа, мы ўжо ізбалавалі трохі дзяўчат, але выяснілася, што не, і яны вельмі дастойна, я лічу, пераносяць усе гэтыя цягаты. Жыццё ў нас памянялася вельмі, вельмі моцна, але тым не менш. Дзяўчаты, яны дзеці Казуліна. Яны стойкія, аптымістычныя, не вешаюць носа, не ныюць, не плачуць, не жаляцца, а філасофскі да гэтага адносяцца.
Ну, а ў сабе?
У сабе? Ну, я што, як была, так і ёсць. Як жывём, так і жывём, але... Я зараз навучылася быць трошкі спакайнейшай, бо падчас следства гэтых арыштаў, збіенняў я вельмі моцна перажывала, а потым зразумела, што мае гэтыя турботы там і слёзы, яны нічога пазітыўнага не даюць. І я пастаралася неяк, ну, супакоіцца ўнутрана, бо трэба заасэнсоўваць, што ты можаш змяніць, а што не можаш. І калі ты штосьці змяніць не можаш, то не трэба з-за гэтага перажываць, а ну, прыняць гэта, прыняць і чакаць змену да лепшага.
Пра мужа, пра Александра і пра некія новыя апошнія звесткі пра яго.
Падаём скаргу ў камітэт па правах чалавека ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта ну, такі доўгі працэс і доўга рыхтуюцца дакументы, але вось яны ўжо амаль што гатовы. Высветлила, что у листопаде нам уже можно ехать на долготерминовое спотканье.
А долготерминовое спотканье это кольки?
Это 3 дни. Поедем на его день народжения, 25 листопада.
Кольки ему годов будет?
53 годы. Поспытайте, сколько мне годов. Я так само починаю лечить. Так, это сколько? Зараз мне все задают питание про амнисты. Сподяюсь я на некие послабления. Але я уже давно перестала верить у некие обяцанки, цацанки. И кажу, я буду счастливая только тогда, когда обдыму мужа дома.
Интервью с Ириной Казулиной записал Александр Улетенок. Ну а зараз побач со мной у студии директор Белорусской службы Радио Свобода, які на сёння часткова саступіў свою посаду и передал кіруючыя паўнамоцтвы Ірине Казулиной. Александр, наколькі для вас, вопытнага журналіста і дырэктара, тэма, якую абрала Ірына Казуліна, стала нечаканай?
Алена, я слухаю Радыё Свабода, магчыма, гадоў 20. Працую ў штаце Радыё Свабода з 93-го году і апошні 8 гадоў дырэктарам. І я можу сказаць, што ніколі за ўсе тыя гады ні разу я не чуў, каб праграму, галоўнай тэмай праграмы стала такая проблема, якую выбрала нам Ірина Казуліна. І я мушу сказати, що як директор служби, як редактор програми, я би хіба сам ніколи не додумався таку тему поставити спершій. Ми задали сьогодні на нашому веб-сайті свобода.орг питання навідникам, наскільки вони лічать, що тема рак молочної залози, якою в якості головної для сьогоднішнього випуску програми «Радіо Свобода» обрала Ірина Казуліна, наскільки вона пасує «Радіо Свобода». І ось перед тим, як йти сюди у студію, я відкрив наш сайт і поглядів. 10% отказали, не ведають. 42% лічать, що гэта не тема для Радіо Свабоды. 47% лічать, що гэта надзвычай важная тема. У нас демократія, демократія перамагла.
Дякую, гэта быў Александр Лукашук, які на сёння саступіў свае рэдактарскія паўнамоцтвы Ірыне Казулінай, і мы працягваем асвятляць выбраную ёй тему. Таким чином, рак молочной залозы – найбольш частая форма раку у жанчын. Штогод у свете регіструється больш за мільйон випадків. Это другая поводле частоты після раку легких онкологічная хвороба чалавецтва. Якія досягненні замежнага досвіду у яе лекаванні і папярэджанні? Як да яе ставяцца беларускія спецыялісты? Гэта высвятляла Ганна Соусь.
Колькасць выпадкаў раку малочнай залозы ў свеце рэзка падвысілася пасля 1970-х гадоў. Адной з прычынаў адмыслоўцы лічаць змены ў ладзе жыцця людзей: гіпадынамія, хранічны стрэс, харчаванне ў фастфудах. Паводле вынікаў аднаго з доследаў, вялізная колькасць польскіх эмігрантак у США менавіта на чужыне захварэла на рак малочнай залозы. Прычына была ў рэзкай змене рацыёну. На радзіме яны спажывалі значна болей капусты, папулярнай у нацыянальнай кухні. А паводле замежных даследчыкаў, капуста вельмі карысная дзеля профілактыкі хваробы. Беларускія адмыслоўцы ў лекаванні хваробы прытрымліваюцца міжнародных стандартаў, распавядае Наталя Казлоўская, навуковы супрацоўнік Інстытуту анкалогіі і медычнай радыялогіі.
Не магу вам сказаць, што вчора дзе-небудзь там за рубежом дали таблетку, которая решит все проблемы, к сожалению, нет. Сейчас существуют практически единые стандарты лечения, и мы их, слава богу, выполняем. Есть такая возможность и техническая, и информационная. Так что, в общем-то, мы на уровне в этом плане.
Паводле Наталі Казлоўскай, беларускія медыкі ўсебакова вывучаюць замежны досвед калегаў. Гэта і ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях, і абмен адмыслоўцамі з рознымі краінамі. Але замежны досвед нярэдка спатыкаецца аб нацыянальныя звычкі, менталітэт і сацыяльную безабароненасць жанчын, асабліва на вёсцы.
Те же советы, что проходить 2 мили в день переводина их единицы длины, компонент профилактики рака молочной железы. Ну и он задавался вопрос, а если вот наша крестьянская бабушка проходит 22 мили в день, корректно ли дать такие советы? Все это должно быть в любом случае социально привязано. В конце концов, женщина должна иметь время смотреть телевизор, читать газеты или журналы.
Як у выпадку с іншими хворобами, попередить рак молочной залозы легче, чем ликовать. Але осветницкой деятельности у гэтым керунку знову же супрацтаит белорусская решаисность.
Ну, в менталитете. Надо иметь точку приложения. То есть людей, которые хотят это слушать и будут реагировать на эти наши советы. Когда я одно время ездила по деревням, и когда они просто не отрывают нос из земли, и когда я спасибо за вашу лекцию, не могли бы вы померить давление или дать инсулин? Намного сложнее.
І ўсё ж інфармаванасць насельніцтва ў пытанні прафілактыкі раку малочнай залозы расце ў Беларусі, азначае Наталя Казлоўская. Вельмі важна, падкрэслівае медык, каб жанчыны ў нашай краіне папросту больш шанавалі сябе і больш пра сябе клапаціліся. Трэба рэгулярна наведваць дзеля прафілактыкі жаночую кансультацыю, пазбягаць шкодных звычак, імкнуцца харчавацца здаровай ежай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння асабліва, як і ў астатнія дні, мы чакаем вашых водгукаў.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не приводит вы робите.
Ваши вонгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефіры спеціальная праграма, тэму якой сёння вызначыла наш грамадскі рэдактар Ірына Казуліна. І, як я ўжо згадала, ўжо 4 гады Ірына Казуліна з'яўляецца намесніцай старшыні міжнароднай грамадскай арганізацыі «У промнях надзеі», якая займаецца праблемамі хворых на рак малочнай залозы жанчын. Недаўна актывісты гэтай арганізацыі правялі ў Менску канферэнцыю, прысвечаную рэабілітацыі тых, хто хварэе на рак грудзей. І сёння Ірына Казуліна рассказывает нам про мэты организации.
Организация, она называется «У промнях надеи». Она была организована в 2003 году. Її старшинею з'являється Леонід Олексійович Путирський. Я намісник. Я у цій громадській організації працюю з 2003 року. У цій організації три мети. Перше, от це профілактична робота серед населення. Друге, підтримка жінчин під час лячення. Третє, це психологічна підтримка тих, хто пролячився. Це організація груп самопідтримки, організація ніяких культурно-масових мероприємств, щоб жінки могли зустрікатися, ділитися своїм досвідом, як вони переодолюють наслідки, наприклад, хіміотерапії, там, проблеми з набраканням руки і так далі. Ну, інформаційна підтримка повинна бути, яку поки що ще ми не можемо розвернути. Є тільки поштова скринка, Валюнт-собака-тут-бай. І на які питання ми можемо відказати, на їх відказуємо.
Як ви чули, Ірина Казуліна згадала ім'я головного мамолога Білорусі професора Леоніда Путирського. І, до речі, учора він був гостем «Свободи», відказував на дзвінки наших слухачів і в першу чергу слухачок. Послухайте, як у приватності він обмірковував причини, з чого узникає рак молочної залози.
Три групи причин, які викликають рак молочної залози. Одна з них – все, що зв'язано з нервами. Лічиться, що рак молочної залози – це вельми мощна сувязь з стресами, кожнодневними нервними хвилюваннями і так далі. Друге – все, що зв'язано з гормональними порушеннями. Коли перші роди були, скільки рожала жінчина, скільки кормила грудями. Ну, наприклад, коли менше, ніж за 6 місяців, так це однаково, що не кормила зусім. А більше за 6 місяців вже менше ризика заболіти.
Кількість родів
так само, чим більше, тим ліпше.
Это был профессор Леонид Путырский. Леонид Путырский – головный мамолог Беларуси. Мамолог, я додам, это доктор, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой захворывания молочных залозов. Ну, а питание про то, ци были вы на приеме у мамолога, мы почуем про схвилину, але спочатку я нагадаю основные темы дня. У студії ізноў Аліна Радкевіч, основні новини на понеділок 23 лютого. Дочки зняволеного былого кандидата у президенти Олександра Казуліна Вольга і Юлія долучилися до голодовки свого батька, який домагається визволення на час поховання жінки Ірини Казуліної. Яна померла увечері 23 лютого від онкологічної хвороби. З закликами дозволить Олександру Казуліну присутнічать на похованні жінки до білоруських уладов звернулися шерех європейських політиків і посольство Франції, якої Білорусі представляє інтереси старшинства Еврозв'язу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір навідати палату представників, адміністрацію президента і Конституційний суд, каб передати більш за 50 тисяч підписів громадянам, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організацій. Активісти предприманінського руху повідомили, що 25 сакавіка долучаться до святкування 90-годдя БНР. Праз хвіліну ми протягнемо передачу з аудіоархіву «Свободи». Удільницею і громадським редактором тої програми була Ірина Казуліна.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Мы протягиваем специальную программу, тему, якую сегодня вызначила Ирина Казулина. Поводле рекомендации, у женщина после 45 годов, принамсі кожные 2 года, повинна быть на приеме у мамолога. И зараз наше питание, ці были вы на приеме у мамолога? Это питание задавалося женщинам на Менских улицах Козлова, Веры Харужи и Червоной. А питание провела Любов Лунева.
Поскольку распространено это заболевание, то ходить надо, проверяться надо. Главное, к гинекологу пошел, она посмотрит, у них уже приборы там появились.
Ну, вообще надо, но еще не возраст, наверное. Может, после 40.
Но один раз я была. Мне просто по своей работе мне нужно проходить санкнижку. Но меня однажды из 24-й поликлиники отправили к маммологу. Но она посмотрела, сказала, что вроде ничего такого серьезного нет, но надо проверяться.
Нет, больше не хотел.
Было время, когда я на учете даже состояла и лечилась традиционными, естественно, методами. Не верю в всякие эти. Надо обязательно молодым уже в моем возрасте уже не так. И то опасно. Потом поздно и локти кусают. Ну, раз в год я обязательно обследуюсь. Это в моих же интересах.
К маммологу не ходила ни разу. А что это такое? Я даже не знала. Не ходила, и мне, в принципе, это не нужно. Нужно обязательно в молодости проверяться. Но у меня другое.
Сама не ходила еще. В скором времени собираюсь.
Я один раз только была у маммолога, но я лично считаю, что нужно обязательно ходить. В нашей республике с такой экологией именно молодым нужно в первую очередь быть у маммолога и как можно почаще.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Пацієнтки, які потрапили з діагнозом раку молочної залози у Вітебський обласний онкологічний диспансер, підтверджують агульну тенденцію. Одні жінчини міркують, що їхній діагноз – це смертний присуд, а інші починають після операції нове життя. Вчаться цінити кожне мгнення, кожну можливість ліпше розпорядитися своїм льосом.
Загадчик мамологічного відділення Вітебського онкодиспансеру Іван Сідоренко прооперував сотні пацієнток. Однак він лічить, що психологічно найтяжчі жінки устримають не саму операцію видалення залози, а той момент, коли довідуються про діагноз.
Коли об'являють, що в неї злокачественне заболевання, треба просто видіти, як чоловік міняється в лице. Тому що, к сожалению, всі думають, що рак – це смерть. Но к радості це не так. Я говорю, що вдається многим помочь, дуже багато. Якщо на перших стадіях ми совершенно хорошу операцію зробимо, даже всю грудь не убираем, а частично. Все зависит от того, на какой стадии это заболевание.
Говорит Иван Федоренко. Поводле доктора Федоренко, 95% ягоных пациенток, прооперованных на ранней стадии хворобы, остаются практически здоровыми. Але за этой статистикой конкретные человечьи лёсы. Моя суразмовница 34-годовая Яна, якая прошла прозоперационную Витебского онкологичного диспансера.
Я не хотела робить операцию. Навод сказала врачу, что я хочу съездить куда-нибудь по монастырях, по святых местах. Я сподевалась на то, что здарится цуд. Но опошним своим сподевик сказала, ну дайте мне терминовку хотя бы там тыдень. И женщина, вельми профессийный хирург, сказала, что послухайте меня, махчима моими вуснами, зараз говорите как раз с вами Господь, что цуд у даденном выпадку не отбудется.
Подарня Яна говорит, что после операции вельми переживала, бо з'явилось отчувание жаночей неполноватостности. И, можливо, догэтуль бы не вышла с той депрессии, как не поглядела на инших жанчин, якія трапили в подобную ситуацию.
И не уразила, например, жанчина, ее удалили две груди. Но она не выглядала пришибленной, и она была вельми жыццярадасным человеком на вот этой ситуации. Оказалось, что я хочу быть прихожей. Думала, какую новинку мне купить вот в этом сезоне. И я просто подумала, что хопец распускаться. Может быть, чем-то дякуючи вот этой хворобе, чимось стало лепей. Половину життя палила, після не вдалося кинути і стала займатися спортом. Та стала більше задумуватися, що здоров'я – це так само дар боський, і ми не можемо його по своїй нікій такої ось дурної волі робити горше.
Яна з вдячністю згадує сусідку в палаті, яка допомогла їй справитися з психологічними тяжкостями. У Вітівському онкологічному диспансері збільшого працюють мужчини, у тим ліку і психолог, що працює з пацієнтками. Кажуть, що перед операцією пацієнтки найбільше довіряють менавіти твердій мужчинській руці. Але після обміркувати специфічні жіночі проблеми можна хіба з сябровками у нещасті. На думку господарні Яни, було б неблаго організувати у диспансері хоча б аматорську жіночу психологічну службу, каб було з ким поділити відчай від жорсткого діагнозу і каб разом пошукати криницю оптимізму і жити далі.
Поводле статистики, у Беларуси со 100 померлых 13 мели онкологичные захворывания. Штогод колькость хворых на рак повеличивается у среднем на 3-5%. На Могилевщине за 15 годов онкологичные захворывания почастилися больше, як удвоя. Большасть людей, у яких выявили рак, чекают смерти. Таким на допомогу приходят психологи. У Могилеве до психологичной подтримки хворым долучились и громадские активисты.
Год тому активісти Могильовської неурядової організації «Жаночий центр підтримки і самоедукації» постановили відкрити телефонну психологічну службу допомоги хворим на онкологічне захворювання та їхнім сім'ям. Свою службу активістки назвали «Життя праз окно». За год праці по допомогу звернулися близу 60 чоловік. Про відкриття служби оповідає активістка організації психолог Вольга Голомака.
Однажды позвонила женщина. У нее сестра лежала уже на операции, и она мне говорила о том, что она не знает, что делать. Состояние родственников, когда действительно ты не понимаешь, чем помочь, вообще что происходит. И вот это как-то и подтолкнуло нас создать нечто, где можно прийти, получить какую-то поддержку.
Онкологичные захворывания молодеют, колькость их повеличивается.
Вот представьте, какое количество людей вовлечено в эту проблему, если молодеет заболевание. Если женщина 25-30 лет, ее родители еще живы, муж, его семья, плюс дети. Смотрите, какое количество людей вовлечено в эту проблему, а они все в этом находятся. И когда люди узнают этот диагноз, то они готовятся к смерти.
Разважая громадская активистка. Минув год, и Вольга Голомака робит первые высновы.
Человеку надо говорить, не встречаться, говорить, выговориться, отреагировать свое эмоциональное состояние. Врач-то может рассказать, что с вами происходит и что вас ждет. А какие он испытывает при этом чувства, то с этим работать должен психолог.
Супраца с державными организациями покинула неоднозначные вспоминки.
А с госструктурами было очень интересное взаимодействие, потому что, с одной стороны, когда я приходила к ним, я разговаривала, да, это было одобрение, да, это было понимание. Рекламу они не размещают, что это страх, недоверие. Мне очень сложно говорить.
Зазначає Вольга Голомака. У Могильові немає державної спеціалізованої служби психологічної допомоги хворим і їхнім сім'ям. А з лютого у Могильовській діагностичному центрі працює психолог. Він регулярно навідує місцевий онкологічний диспансер і консультує хворих. У діагностичному центрі поки не кажуть про свої досягнення. Там кажуть, що поки займаються методами праці з хворими і їхніми сім'ями.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У ефірі спеціальна програма «Радіо Свобода», тему якої сьогодні визначила наш головний редактор Ірина Казуліна. Чому рак молочної залози розповсюджується во всім світі? Гэті слови винесені і на вокладку сьогоднішнього номеру часопису «Тайм». Як пише редактор видання Ричард Стенгел, апошнім часом твар небезпечної хвороби істотно змінився. Усе частіше подобний вид онкологічного захворювання зустрікається не тільки серед традиційної групи ризики білоскурих представниць розвитих західних країн, але й у Азії, Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці. Заглядом публікацій, розміщених у виданні Алена Струве.
Серед 27 видів раку рак молочної залози є одним з найбільш розповсюджених. Поводле дослідчиків, найбільша динаміка росту хвороби припадає на останні 10 років. Хворіють не тільки європейки, але і латиноамериканки, азіатки, африканки. Менавіта на країни так званого середнього і низького добробуту буде припадати найбільша кількість хворих раком молочної залози жінчин у ближайшій будучині. Поводле науковців, удільників міжнародної конференції у Будапешті по боротьбі з раком груди, подобная тенденция мае некалькі тлумачэнняў. Па-першае, у маладых краінах палепшылася профілактыка інфекцыйных захворванняў і адпаведна павялічылася працягласць жыцця. Гэты від раку з'яўляецца ў тым ліку і дэмаграфічным захворваннем. Па-другое, азіяткі, афрыканкі, лацінаамерыканкі перанялі ад заходніх жанчын шмат шкодных звычак, неправільнае харчаванне, маларухомы лад жыцця. Арганізатар міжнароднай будапештскай сустрэчы, амерыканскі фонд Сьюзан Коман па барацьбе з ракам малочнай залозы. Такова, что разом с ведомыми медичными святилами у конференции взяли удел представницы 31 краины света, которые перемогли это захворывание. Некоторые из них стали головными героинями публикации сегодняшнего номера «Тайм». Как свечит книга Мэри Аньянга, большинство ее соотечественниц, хворых на рак молочной залозы не имеют никакой надеи на выратование. Однако, решить удельницы Будапештской встречи, нельзя просто так сидеть и чекать смерти. Те, кто перемог это захворывание, повинны передать свои веды иншим, а так само засяродзіць увагу усясветнай грамадскасці адносна стану гэтай праблемы ў розных краінах. Філіі фонду Сьюзан Коман па барацьбе з раком малочнай залозы, створаныя сёння ў 125 краінах свету.
Аглядам публікацыі ў часопісе «Тайм» мы завершаем перадачу з аудыоархіву «Свабоды». Удзельніцай і грамадскім рэдактарам той праграмы была Ірына Казуліна. Гэта было 5 кастрычніка 2007 году. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз звярну вашу увагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілін ад Воршы да 23 ад Талычына, я сышоў адзін. Вакол не было ні тое, што ні душы, а ні слядоў чалавечай прысутнасці на тонкім снежным покраве, нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сцяжына, па якой казалі можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. Усе мы ў Галошаўцы бязлюддзем агаломшаныя. Маё падарожжа ў вёску Галошаўка, што ў Талачынскім раёне.
Перадача «Падарожжы свабоды» выйдзе ў эфір заўтра ў гэты самы час. Таксама ў аўторак выйдзе ў эфір перадача «Беларускае замежжа», тэма якой «Магчымасці вучыцца ў Канадзе».
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.